Co byste řekli projíždět se po Nilu na kajaku? Pravda, řeka je špinavá, ale přece jen čistší než Káhirské ulice, takže romantiku nečekejte, ale zajímavou společnost ano. Co dál? V italském Janově se svezeme tamní lanovkou, v Dánsku se projdeme svobodným městem Kristianií a pak nás čeká dlouhá cesta až na korejský poloostrov do demilitarizovaného pásma. Doma v Evropě nás uvítá česká varhanistka, která už skoro půl století žije ve Finsku. Příjemný poslech cestou, která, jak doufám, neunaví, přeje Helena Berková.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Vydat se na kajaku na Nil v Káhiře, to je tak trochu pro silné nátury. Útoku krokodýla se bát nemusíte, ale Nil je v Egyptě silně znečištěný. Voda tam obsahuje všechno možné, od průmyslových těžkých kovů přes splašky a chemická hnojiva až po petláhve a mršiny. Jak ale uslyšíte od našeho zpravodaje Štěpána Macháčka, vodní sporty jsou v Káhiře přesto čím dál oblíbenější a o víkendech vždycky z rána vyrážejí na vodu i kajakáři.
V Nilu jsem se ještě nekoupala. Je to trochu jiná voda než v moři, ale kajak se mi líbí, určitě budu pokračovat. A voda z Nilu, že je nebezpečná, vždyť ji pijeme.
Nura je mladá Káhiřanka, která pracuje v grafickém studiu a raní projížďku na kajak tady na předměstí Káhiry absolvovala poprvé. Je tu také David, což je Němec, který v Káhiře pracuje a ten si vůbec obavy z nilské vody nepřipouští. Svléká triko a vrhá se do hnědozelené tekutiny.
Chtěl jsem si vždycky zaplavat v Nilu a teď byla příležitost, tak proč to neskusit? Když jsem se na tu vodu díval, tak mi přišla dobrá. Asi už jsem se koupal i ve špinavější.
Zatím jsme pár metrů od břehu na Mělčině, pod hodně kalnou vodou tušíme pěkné bahínko. Naštěstí se jedná o kajaky otevřené, takže odpadají obavy z nutnosti případného eskimáčku, který bych v téhle nilské vodě v Káhiře opravdu nerad absolvoval. Až křičovitě přidržuju rekordér jednou rukou u pádla, aby si posluchači užili také trošku toho šplouchání téhle exotické řeky. Je, teď to trošku houpe, protože jestli mi rekordér spadne do vody, tak z téhle reportáže pochopitelně nebude nic a v práci mi asi nepoděkují. A tady kousek dál se přímo na hladině Nilu potkávají dva úplně různé egyptské světy. Na jedné straně naše skupina mladých sportovních lidí, kteří si za na egyptské poměry neúplně malé peníze užívají výjížďky na kajacích. A na druhé straně ti úplně nejchudší Káhiřané, které potkáváme na jejich pramici, ze které si loví udicemi z Nilu svoji obživu. A tamhle jeden fousatý rybář na břehu už nadává, že mu plašíme ryby a že se mu zamotáme do vlasců. Rybáři jsou všude na světě stejní.
Chodím pravidelně, mám vodní sporty rád. Lidi sem chodí na kajaky, aby na vodě úplně zapomněli na ten káhirský svět. I jedna hodinka nám stačí, abychom se odstřihli od problémů, práce a těch dopravních zácp.
Muhammad je mladý káhirský profesionál a pro ty je tohle rozptýlení rozhodně vítané. Trenér Seif tu dohlíží na začátečníky.
Voda v Nilu je hodně znečištěná, to je pravda, ale výhoda je, že teče rychle, takže odpadky odnese. Bilharzie může být trochu u břehu, ale pravděpodobnost je velmi malá.
Přiznává kajakářský instruktor Seif.
Občas se nám někdo cvakne, ale žádnou nebezpečnou situaci jsme neměli. Zájem o kajaky na Nilu obrovsky narostl. Není to žádný sportovní výkon. Lidé sem chodí spíš za přírodou, za vodou, za stromy, za rybami.
Kousek od břehu jsou totiž přírodní ostrovy s rákosím, ptáky a zelení, uprostřed hlučného špinavého velkoměsta učiněná oáza. Z Káhiry Štěpán Macháček, Český rozhlas.
Autora reportáže teď zdravím do Káhiry. Dobrý den.
Hezký den.
Štěpáne, jak důvěrně znáš vody Nilu? Zaplaval jsi tam někdy?
No já ti řeknu upřímně, Heleno, že mě neláká následovat toho Němce Davida, který tam skočil přímo si zaplavat z nábřeží do té nilské vody. Tohle asi absolvovat nebudu, ale mluvím o Káhiře, až se vydám na nějakou další reportážní cestu na jih Egypta, tak přece jen je to 900 kilometrů od Káhiry a voda třeba v Asuánu je sice hodně ledová a také je hodně čistá, protože vytéká přímo ze dna té velké asuánské přehrady a tam se určitě vykoupu rád.
No ale co, když je Nil v Káhiře tak špinavý, co ti rybáři? Máš zprávy o tom, jestli jim ryby berou?
To jsem pozoroval na vlastní oči. Ryby tam jsou v té řece. Nerad bych viděl nějaké rozbory toho, jak jsou kontaminované, což určitě jsou také. Ti rybáři je chytají ze sportu, ale i pro konzumaci bez pochyby, ale naštěstí jsou to ryby, které si sní sami a nejdou potom na trh. Takže ryby, které kupuji třeba já, tak zcela určitě jsou ze sádek s mnohem lepší vodou než přímo z Nilu.
Ti kajakáři jsou veselá kopa, ale jak se v Káhiře daří jiným sportům, co třeba cyklistika?
Sporty v Káhiře zažívají neuvěřitelný boom, když to řeknu tímto slovem, a přispívají k tomu hlavně sociální sítě. Já přeci jen Káhiru znám už přes 20 let a až v posledních třeba 5 letech, hlavně v pátek, kdy je volno, tak potkávám v ulicích právě skupiny cyklistů, také skupiny běžců, a tyhle skupiny vznikly tím, že se lidé dali dohromady právě na sociálních sítích, na internetu, vytvořili jádra vlastně těchto malých organizací a postupně začaly se přidávat další a další. Takže dnes je mezi mladými cyklistika a běhání v Káhiře velice populární. Něco, co třeba před 10 lety ještě vůbec nebylo vidět.
A teď jsme mluvili o mladých a obecně. Jaký mají Egypťané, mladí i staří, vztah ke sportu?
To se právě hodně mění a řekl bych, že generace rodičů těch dnešních školáků a studentů ještě většinou nějak aktivně nesportovala, už protože neměla kde a že je k tomu také nikdo nevedl. Přeci jen ta naše česká tradice sokola a podobně nemá v arabských zemích obdoby, ale právě na té mladé generaci je vidět, že se o sport zajímá, že jí trošku více zajímá vůbec životní styl, zdraví a podobně, a v tomto smyslu je to skutečná revoluce, která se v arabských zemích odehrává. Pokud jde o sledování sportů, tam je to jiné, tam všechny generace napříč spektrem zajímá fotbal především, čili když se hraje třeba derby egyptské mezi dvěma hlavními fotbalovými kluby, což je Zamalek a Ahly, tak jsou vždy na ulicích úplně plné kavárny, které mají velké obrazovky a všichni fandí, takže fotbal je rozhodně sportem číslo jedna, co se týče sledování. A pak je taková zajímavá věc, že Egypťané jsou úplně nejlepší na světě v jednom sportu, a to ve squashi. Což málo kdo ví, ale skutečně squash je sport, který sice není masový, ale zároveň se mu věnuje určitá část Egypťanů a v tom velice vynikají.
No a teď sport a tvoje rodina. Jak sportujete v Káhiře?
No velice rekreačně. Pokud společně, tak si jdu s manželkou třeba zaběhat, ale máme teď malou dcerku, takže spíše běháme na střídačku. No a já si občas, ale také to jsou právě ty pátky brzy ráno, vyjíždím na kole právě po káhirských ulicích. Jindy než pátek to moc nejde, protože ten provoz je tak hustý a ta doprava je tak chaotická, že na kole by se člověk asi bál.
Na kajak se nevrátíš?
Já myslím, že ano, protože ta výjížďka mě velice zaujala a mají dokonce i další programy a já si myslím, že určitě si ještě nějakou další jinou výjížďku dám.
Tolik z Egypta náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Děkujeme.
Naslyšenou.
Míříme do Itálie a už jsme v Janově, kde je kupodivu povědomá lanovka. Podobá se té pražské, co vede na Petřín. Je taky z přelomu 19. a 20. století a spravuje ji městský dopravní podnik. Ta janovská lanovka je ale červená, má 7 zastávek a jezdí na kopec k bývalému opevnění. Svezl se i náš reportér Martin Balucha.
Tak jsme v kabince, je to tak 1 na 2 metry, vypadá to spíš jako v ponorce, je tady takové kormidlo kovové a pak je tady páčka, za kterou se tahá, a všechno je tady ve dřevě.
Ďamo,
Řidič Mauricio už je připravený na svém kapitánském můstku, tahá zapáčky, kroutí kormidlem a my se pomalu můžeme vydat na cestu. Mauricio ještě na svého kolegu křičí, aby zavřel dveře. Proto musí jezdit vždycky dva. Řidič, který lanovku ovládá, a pak ještě mechanik, který mu pomáhá, zavírá dveře a stará se o bezpečnost cestujících.
Je to taková okružní jízda, protože ta lanovka startuje ve stanici Principe a pak pokračuje po tom Janovském kopci nahoru. To prostředí kolem té trati se postupně mění, nejdřív jsou to obytné domy a pak keře a stromky.
Janovská lanovka je jednou z nejstarších v Itálii. Postavili ji v roce 1901 a už v tomto roce začala vozit první cestující. Trať má víc než kilometr a výškový rozdíl přes 190 metrů.
Tak teď se pomalu blížíme k poslední zastávce. Je tady přejezd, železniční přejezd. A ta poslední zastávka je to taková červená stodola v podstatě.
Dani!
Já teď stojím před poslední zastávkou stanicí lanovky Granarole. Je to taková velká červená stavba. Je to v kopci, je to opravdu na vrcholu kopce, který se klene nad Janovem. Po levé straně jsou obytné janovské domy, velká čtvrť a přede mnou opravdu už širé modré moře. Ještě než se vydáme na cestu dolů zpět do města, tak se dávám do řeči s párem z Velké Británie.
Jeli jsme vlakem, vlastně dneska autobusem, do Ridge a pak jsme se asi 7 kilometrů prošli.
Říká mi Ivona, kterou místy doplňuje její manžel Shank.
Bylo to nádherné, měli by tady ale vytěžit víc ze svých pevností. Chodí na ně velmi málo lidí, kdyby to tady bylo jako ve Velké Británii. Tak je u nich spousta infocenter, kaváren, to by bylo úžasné.
Pro britské manžele to není poprvé, co se vydali do Janova. Cestují sem pravidelně na konci léta.
Do Janova vždycky létáme, pak jedeme vlakem do městečka Santa Margherita Ligure, kde jsme týden na konci srpna.
Do lanovky na poslední chvíli nastupuje i jedna postarší Italka. Paní v sukni a v klobouku mi říká, že lanovkou jezdí poměrně často. Líbí se jí prý výhledy na město i celý Janov. Řidič Mauricio mi na cestě dolů říká, že trať v posledních letech zmodernizovali a zrenovovali. A to i díky evropským dotacím. Přesto si prý samotná lanovka uchovala historický nádech a některé původní součástky. Ve stanici dole ve městě už na svou cestu čekají další cestující. Je mezi nimi i malý Paulo a jeho matka. Prý bydlí nedaleko, ale lanovkou ještě nikdy nejeli. Malý chlapec stojí na zastávce a obdivuje červený vagón lanovky. Z Janova, Martin Balucha, Český rozhlas.
Posloucháte reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 13. hodině na Plusu.
Ta červená lanovka byla asi kouzelná, protože nás éterem dovezla až do Dánska, do Kodaně a tamní Kristiánie. V 60. letech to byla opuštěná vojenská základna. Teď tohle takzvané svobodné město denně navštíví až 25 tisíc turistů. Láká je svobodný způsob života ve skvotu i legální užívání marihuany, které je v Dánsku jinak zakázané. Kristiánií se projdeme s reportérem Matějem Skalickým.
John, to je můj průvodce Kristiánií. Má světlé vlasy, modré lacláče a velké nadšení pro místo, kde žije.
Naše čtvrť je pro všechny v Kodani. Každý, kdo chce tento prostor využít, je vítaný. Máme tu spoustu obchodů, kultury, umění, hudby. Máme tu nahrávací studia, galerie a muzea. Cítíme se tu trochu víc svobodní než většina dalších lidí.
John tu na břehu kanálu Stedsgraven žije už 35 let. Má krámek s teniskami a barvou pro sprejery. Když se procházíme, všichni ho znají, všichni ho zdraví. Včetně postaršího vlčáka, který z Johna nespustí oči a všude ho následuje. Přitom prý ani není jeho. Jenže tady se na moje, tvoje, jejich moc nehraje. Všichni tu pomáhají, všichni rozhodují o všem. Kristiánie je svobodné město, však to také má v názvu.
Už nejsme v 70. letech, ale kdyby se někdo z vás rozhodl svléknout se a zahodit všechno oblečení, tak OK, fajn. Lidé se na vás asi budou dívat, ale nikdo neřekne, že to nesmíte. Prostě můžete.
Nejvíc Johnovi vadí, že se v Dánsku nemůže svobodně užívat marihuana. Tady v Kristiánii s ní totiž nemá nikdo problém.
Myslíme, že to je hloupé nařízení. Užívání marihuany by mělo být pro dospělé legální a u nás to taky legální je.
To už míříme do Pusher Street, takové Green Light District po vzoru Amsterdamu. Prodávají tu hašiš, marihuanu a další výrobky z konopí. Vzduchem se line charakteristický nasládlý zápach, nebo vůně, to musí každý posoudit sám. Je to tu jako na jakémkoliv jiném tržišti. Každopádně žádné tvrdé drogy tu nenajdete. Na tom si místní zakládají.
Všechny tyhle malé obchůdky prodávají konopné produkty. Marihuanu, hašiš, předbalené jointy, marihuanové dorty a tak dále. Teď aktuálně jsou extrémně populární léčebné oleje. Spousta lidí se léčí z různých nemocí anebo vedlejších účinků chemoterapie právě výtažky z marihuany.
Vypráví mezi obchůdky John a tak oponuje všem těm, co nadávají, že Kristiánie je semeništěm prostituce, prodeje tvrdých drog nebo hazardu a které tu samozřejmě vůbec nenajdete, protože se Kristiánie obloukem vyhýbají. Policejní zátahy tu místní tak či tak mají každý den a mimochodem svou vlastní policii tu naopak nemají vůbec. Proč? Jsme svobodní, říká John a všem kritikům vzkazuje. Byli jsme to my, kdo ze staré opuštěné základny udělal jednu z největších turistických atrakcí v Dánsku. Ze svobodného města Kristiánie, Matěj Skalický, Český rozhlas.
Pachy a vůně Kristiánie už vyvály, protože jsme hodně, hodně daleko. Na korejském poloostrově, v demilitarizované zóně. Přísně střežené pásmo dlouhé 250 kilometrů odděluje severní a jižní Koreu už 65 let. Obě země jsou formálně ještě stále ve válečném stavu, protože korejskou válku v roce 1953 neukončila mírová dohoda, ale pouze příměří. Demilitarizovaná zóna přesto láká turisty. Najdou tam suvenýry a taky třeba horskou dráhu. K hranicím Severní Koreje se zajel podívat i náš reportér Václav Jabůrek.
Průvodkyně Gina ukazuje na modrou čáru, která protíná silnici. Právě jsme vjeli do demilitarizované zóny. Náš autobus před několika kilometry prohledali vojáci a všem zkontrolovali pasy. Do zóny můžou jen neozbrojené stráže a turisté, kterých je podle Džíny nespočet. V letních měsících do takzvané DMZ zajede i přes milion lidí. Na ty kromě blízkosti tajemné Severní Koreji čekají i atrakce. Kulisy pro focení, suvenýry a dokonce i Luna Park. Ten je ale v době mé návštěvy zavřený.
Jezdí sem lidi z Evropy, Spojených států, prostě odevšud. A samozřejmě taky Korejci, ti si většinou kupují prohlídkové jízdy autobusem. DMZ
Tour Bus. I z Džíněna povídání má člověk pocit, že je spíš na výletě po Národním parku, než u hranic v podstatě dodnes válčících zemí. To nám připomene teprve propagandistické video, které nám průvodci pouští. Pak nás vedou ke vstupu do jednoho ze čtyř tunelů. Tajné chodby postavila armáda KLDR a na jich přesně pašovala záškodníky.
Tenhle v pořadí třetí tunel objevili v roce 1978 díky typu od jednoho uprchlíka. Nevěděli jsme, kudy přesně vede, a tak jsme do země provedli více než stovku vrtů a jeden z nich prošel přímo skrz tunelem.
Následně dostáváme helmy a důležité upozornění. Do tunelu nesmíme brát nic, ani mikrofon. Dole je to přitom úplně stejné jako jinde v podzemí. Tma, vlhkost a stísněnost. Přesně opačné věmy mám z další zastávky na prosluněném kopci. Gina nás tam vede k dalekohledům, které jsou předem nastavené. Podle Giny v nich uvidíme polní cestu, na které stojí dvojice severokorejských stráží. Snažím se, co můžu, ale nic kromě rozmazané běloby nevidím. Na spatření jiného člověka ze Severní Koreje ale dalekohled nepotřebuji. Představí se pod pseudonymem Luna. Je jí asi 40 a na sobě má černé sako. V Severní Koreji nosila skoro celý život vojenskou uniformu, dokud v roce 2013 neutekla a teď pracuje jako průvodkyně. Ptám se, jestli nemá strach o příbuzné, kteří v zemi zůstali. Odpovídá s klidem.
Zařídila jsem to tak, aby úřady věřily, že jsem po smrti. Navíc jsem si změnila jméno. Většina severokorejských rodin zná někoho, kdo utekl. Nemůžou přece potrestat všechny.
Luna podle svých slov ví, že se na sever vrátit nemůže. Na tamní režim ale vzpomíná i v dobrém. Třeba na vládu Kim Il-sena.
Po jeho smrti jsme všichni upřímně plakali. Považovali jsme ho za někoho nadpozemského. Když zemřel, pomysleli jsme si, teď se celé nebe sesypalo.
Právě Kim Il-sen zahájil válku, která poloostrov definitivně rozdělila. A demilitarizované pásmo je i přes oblíbenost turistů připomínkou, že konflikt i přes dlouholeté příměří dál pokračuje. Z Jižní Koreje Václav Jabůrek, Český rozhlas.
Už budeme brzo doma, ale ještě si uděláme krátkou zastávku ve Finsku. Setkáme se tam s českou hudebnicí Libuší Filipovou. Jako mladá se ve Finsku zamilovala a našla tam druhý domov. To bylo skoro před půl stoletím. Když se tehdy odstěhovala na sever, přišla o část přátel v tehdejším Československu. Ve Finsku si ale zvykla docela rychle. O tom, jaké byly její začátky a jak se jí dnes ve Finsku žije, si s ní v jejím domě na helsinském předměstí Mäkelä povídal Pavel Novák.
Jak dlouho už tady bydlíte?
No tak tady bydlím 30 let asi.
Zouvají se, Finové? Zouvají.
Ale nemusíte se zouvat.
Jo.
Ne, protože my půjdeme na terasu stejně ještě.
Aha, tak jo.
No.
Čím to, že teď žijete ve Finsku, že už tady žijete 48 let, jste říkala?
No tak to je tím, že já jsem byla jako varhanice Pražské konzervatoře, ukončila jsem varhanní oddělení a dostala jsem nabídku od Pragokoncertu, jestli bych nejela s kapelou do Finska. A jsem si říkala, za svoje peníze v životě se do Finska nepodívám, to je daleko. Jako tenkrát to bylo takový nějaký jako vzdálený, vůbec jsem netušila co a jak. To bylo v roce 70, jo. To jsem skončila konzervu. A pak jsem prostě, nějak tak byla tady 3 roky, jsem jezdila i ve Švédsku, jsme jezdili s kapelou. No a jako mladá holka, že jo, tenkrát, tak jsem se zamilovala, vdala. Udělala si dceru jako, a zůstala jsem tady, samozřejmě. Takže od 73. nebo 4. by se dalo říct, tady žijí nastálo.
Ve Finsku není velká poptávka po koncertních varhanicích. Učila tedy na hudební škole, hrávala na varhany v kostelích, dělala korepetice v opeře a dnes je soudní tlumočnicí z a do češtiny.
No ní, majacen ohy.
Finština není úplně jednoduchý jazyk, alespoň podle mého prvního poslechu. Jaké byly ty začátky s finštinou? Když jste sem přišla, rozhodla jste se, že tu budete bydlet. S manželem jste asi mluvili anglicky.
Finsky. Ano.
Hned od začátku finsky.
Já jsem měla to štěstí, že naproti v domě ve Vantá, kde jsem bydlela na začátku, tam byly dvě takové paní, která jedna byla lektorka a druhá byla profesorka finštiny. A oni vždycky chtěli se učit na piano a nikdy neměli možnost. Tak jsme si to vyměnili, takže já jsem je učila na piano a oni mě učili finštinu. Takže prostě jsem měla to nejlepší školení, co jsem mohla mít.
Jestli se to dá porovnat, kde se žije radostněji? Ve Finsku nebo v Česku? Ne lépe, neříkám, že lépe,
jo.
Radostněji.
Já vám rozumím. Tak radostněji bych řekla v Česku, že tam je větší sranda, nebo legrace, že jo, se říká. Ale prostě tady se žije zase klidně a tady máte takovej, jak bych to řekla, tady máte pocit, že jste v bezpečí.
Nemáte doma varhany?
Ne.
Ale máte tu klavír?
Mám tu.
A zahrajete si takhle někdy po večerech nebo hrajete manželovi?
Manželovi nehraju, ten si hraje rádio vždycky, ale já si hraju většinou, když jsem sama doma.
Když Libuše Filipová odešla za manželem do Finska, musela státu zaplatit za studium na konzervatoři. Celníci ji chtěli zabavit její ručně psané noty v domnění, že to jsou cenné hudební archiválie. Ztratila část přátel, kteří jí řekli, že se s ní nemohou stýkat, protože by o tom museli psát zprávy státní bezpečnosti. Jiní zůstali a estebákům sice podávali raporty, ale takové, aby nikomu neublížili. Prahu a Čechy má paní Libuše ráda, ale finský klid si nemůže vynachválit. Z Helsinek Pavel Novák, Český rozhlas.
Jsme u cíle dnešního putování se zahraničními zpravodaji. Trochu toho finského klidu a příjemný poslech dalšího vysílání stanice Český rozhlas Plus přeje Helena Berková.